AQSh prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda terror harakatini amalga oshirgan va 8 odamning o'limiga sabab bo'lgan O'zbekiston vatandoshi Sayfulla Soyipovga o'lim jazosi berilishini taklif qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh prezidenti 1 noyabr kuni kechqurun o'zining Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak. Deb yozdi. AQShning ayrim taniqli qonunchilari Oq uyni Soyipovni Kubadagi Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirishga chaqirmoqda. Prezident Tramp 1 noyabr kuni bu masalani o'rganayotganini, lekin buning uchun avval Soyipovni dushman jangari sifatida tan olish to'g'risida qaror chiqarishi kerakligini aytdi.
I would certainly consider that. Send him to Gitmo. I would certainly consider that, yes.
AQShning Kubadagi harbiy dengiz bazasida joylashgan Guantanamo qamoqxonasida AQSh harbiylari tomonidan Iroq va Afg'onistonda asirga olingan jangarilar saqlangan. Prezident Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risida ko'rsatma bergani ortidan bu qamoqxonaga 2008-yildan beri yangi mahbus keltirilmagan edi. Bundan tashqari Sayfulla Soyipov AQShga 2010-yilda Green Card bilan kelgani bois u odil sudlov tizimi doirasida AQSh vatandoshlari ega bo'lgan huquqlardan foydalanishga haqlidir. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders Soyipovni hayvon deb atagan Tramp uni dushman jangarisi sifatida ko'ra boshlaganini, ammo hozircha bu borada rasman qaror chiqarmaganini aytdi. AQSh prezidenti Nyu-Yorkda sodir etilgan teraktdan so'ng green karta berish dasturi bekor qilinishini ham ma'lum qildi.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery program.
Men bugun lotereya dasturini bekor qilish jarayonini boshlayman. Men Kongressdan bu dasturni bekor qilish masalasida zudlikda ish boshlashni iltimos qilaman, dedi Donald Tramp. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders 1 noyabr kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston AQShga vatandoshlari kirishi taqiqlangan davlatlar ro'yxatidan joy olishi mumkinligini aytdi. Jurnalistlarning O'zbekistonni taqiqlangan davlatlar ro'yxatiga kiritish masalasi o'rganiladimi qabilidagi savollariga Sara Sanders
Look, that may be something that's looked at, but that isn't something that we have called for at this time, but certainly haven't ruled it out.
Biz hozircha bunga chaqirmaymiz, lekin ehtimoldan soqit ham qilmaymiz, deb javob berdi. 31 oktyabrda Nyu-Yorkning Quyi Manhattan mintaqasida Sayfulla Soyipov pikap avtoulovida 8 odamni bosib o'ldirgan va 12 odamni jarohatlagan edi. U voqea joyida qo'lga olingan.